Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Në këtë edicion me stjerash ju uftojmë të ndiqni. Kosovës dhe Serbisë duhet një marrëveshje përfundimtare dhe jo vazhdim i dialogut në formatin që planifikon BE-a, thot analisti James Kerlinsey. Aktivitetet sportive në Kosovë vazhdojnë të mbahen pa tifoz. Njohës të sportit thonë se duhet lejuar një numër i caktuar i tyre në stadiume. Radio Evropa e Lirë shënon sot 70 vjetorin e nisjes së transmetimeve. Për këto dhe materialet të tjera juftojmë të qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosovës dhe Serbisë duhet një marrëveshje përfundimtare dhe jo vazhdim i dialogut në formatin që planifikon në Bashkimi Evropian, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë James Kerlinsey, profesor në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës. Ai thot se ndërmjet ŠBA-s dhe BE-s nuk ka pasur bashkëpunim për procesin e dialogut, pasi të dyja palët kanë udhëhequr procese paralele në këtë drejtim. Sipas tij, procesi tash është në një rrëmuj të vërtet, dhe kjo situatë është duke e lënë Serbin, por në veçanti Kosovën, në një situatë paqartë. Intervistën e ka realizuar Kestrin Kumnova.
Profesor Kerlinsey, janë dy procese paralele që po zhvillohen për dialogun Kosovë-Serbi, njëri nga Shtetet e Bashkuara, i udhëhequr nga ambasadori Richard Grenell, dhe tjetri nga Bashkimi Evropian. Kjo është hera e parë që Washingtoni dhe Bruxelli janë të ndarë kur bëhet fjalë për proceset e paqes në Ballkan. Si komentoni këto zhvillime?
Which is your opinion?
Well, I think the problem is we don't really know.
Mendoj se ne ende nuk e dim se ku qëndrojnë për momentin këto procese. Dje kishim një diskutim të rëndësishëm me zyrtarë të lartë amerikan dhe evropian. Ata po mundohen të paraqesin një qëndrim se kinëse dëshirojnë të punojnë së bashku, se nuk duan të jenë kundër njëri tjetrit. Të paktën publikisht, ata po mundohen të duken se nuk kanë ndasi të më dha. Por në realitet, ajo që kemi parë janë dy procese shumë të ndryshme që janë zhvilluar ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Por po e them prap, problemi më i madh është se nuk e dim se çfarë po ndodh. Dialogu i udhëhequr nga evropian gjatë viteve të fundit kanë ngecur, por ata së fundi kanë emëruar një të dërguar të posaçëm për këtë çështje, Miroslav Lajçakun. Mirë po, ende nuk ka informacione se si BE-a po mendon të rifillojë dialogun. Në të njëjtën kohë, Shtetet e Bashkuara thonë se po punojnë në këtë drejtim. Unë mendoj se ŠBA-ja dëshiron arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, por që aktualisht po flasin me fjalor më të kufizuar, siç është ekonomia. Por më lejoni të them se tash për tash është një rrëmuj e plot. Askush nuk e di se çfarë po bëjnë ata, BE-ja dhe ŠBA-ja. Gjithçka ka qenë organizuar keq, nuk ka pasur bashkëpunim, ka munguar një analizë më e thellë se çfarë duan të arrijnë. Problemi është se ŠBA-ja nuk dëshiron që BE-ja të ketë sukses dhe e kundërta. Evropianët nuk duan që amerikanët të kenë sukses. Të dyja palët dëshirojnë të marrin meritat. Pra, siç e thash, ata publikisht thonë se nuk kanë kundërshtime, por realiteti është se ata nuk kanë bashkëpunuar.
Javën e kaluar, Prokuroria Specializuar në Hagë ka njoftuar se ka paraqitur akt akuzë kundër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në ndyshimin se është i përfshirë në krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Kjo ndodhi vetëm dy ditë para takimit të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Shtëpinë e Bardhë në Washington. Si e keni parë këto zhvillime?
Well, I mean, you know, it obviously came as a complete bombshell announcement. There was a lot of speculation.
Ky ishte një njoftim shokues. Ka pasur shumë spekulime. Disa thoshin se ndoshta evropianët në një farë mënyrë e kanë shtyrë prokurorin të bëjë njoftimin, pasi nuk kanë dëshiruar që të mbahen bisedimet në ŠBA. Disa të tjerë kanë thënë se ndoshta vet amerikanët e kanë bërë për të ushtruar presion ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Unë nuk mendoj si kjo përmban diçka reale. Nga këndvështrimi im, prokurori ka qenë i shqetësuar se mund të ketë një marrëveshje për ndonjë lloj amnistie të mundshme dhe ka dashur të sigurohet se diçka e tillë të hiqet nga tryeza. Por gjithçka që ai ka arritur të bëjë është përmbysja një procesi të paqes. Megjithëse ne nuk e dim se çfarë në fakt ka ndodhur, disa mund të gëzohen shumë që bisedimet janë anuluar.
I think some will be very, very happy. talks were canceled.
Hu, për kë e keni fjalën?
Bashkimi Evropian do të gëzohet shumë që bisedimet u anuluan. BE-ja nuk ka qenë lumtur për këto bisedime në Washington. Në anën tjetër, mendoj se Washingtoni është shumë i hidhruar për atë çfarë ka ndodhur.
Do you think that this was a coincidence?
A mendoni se kjo ishte një rastësi që para bisedimeve në Washington të ketë një njoftim të tillë nga prokuroria speciale?
There's no way.
Absolutisht jo. Nuk ka asnjë mundësi që 2 ditë para se të mbahen bisedimet në Washington, dikush të bëjë një njoftim të tillë, dhe kjo të quhet rastësi.
How do you see the role? Si e shihni rolin e Kosovës në dialogun me Serbinë pa prezencën e presidentit Thaçi, i cili për vite të tëra e ka udhëhequr këtë proces në emër të Kosovës?
Well, look, you know, any deal is...
Për çfarë do marrëveshje, ju duhet të keni të gjithë shoqërinë të përfshirë. Proceset e paqes janë të vështira, kërkojnë bashkëpunim për shumë gjëra që duhet bërë, por mbi të gjitha kërkojnë leadership. Çdo proces i paqes kërkon njerëz që kanë vizion për arritje të marrëveshjes. Këta duhet të jenë gjithashtu njerëz që kuptojnë se çfarë përfiton shoqëria dhe si mund ta bindin shoqërinë që ta pranojë atë. Procesi kërkon lider vizionar që kanë ide kreative, pra është paksa e komplikuar. Unë nuk do të bëja komente se kush është i rëndësishëm apo jo, por dialogu kërkon lider që mund të negocion marveshje të mira dhe të zbatueshme. Marveshje e cila pastaj do të kalon të në parlament për miratim ose për mes ndonjë referendumi.
Bashkimi Evropian po planifikon që shumë shpejt të mbaj një summit në Paris për dialogun Kosovë-Serbi, një koqirtës cili do t'jen presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Çfarë prisni nga ky takim dhe a mendoni se aty do të ftohet presidenti Thaçi?
I've worked on conflict for many years.
Unë kam punuar për një kohë të gjatë në çështjen e konflikteve. Njëri ndër rastet është Çiproja. Çështja e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po bëhet sikur se Çipro. Kemi gjithë këto deklarata që thonë se duhet i kthehemi dialogut. Jo, unë kam parë se çfarë ka ndodhur me dialogun në Çipro. Është humbje kohe. Ata po zhvillojnë dialog që 50 vjet. Juve ju duhet një marrëveshje përfundimtare. Ju duhet një ujdi gjithë përfshirëse, sepse në Çipro kanë provuar kështu me disa masa të ndërtimit të besimit, por gjithmonë ka pasur mos marrëveshje. Në rastin e Kosovës dhe Serbisë, dialogu sipas Bashkimit Evropian, ku palët vetëm flasin dhe arrin disa gjëra shumë të vogla, madje mund të zgjasë përgjithmonë. I gjithë procesi do të mbetet peng i raporteve mes palëve në terren, sepse gjithashtu do të keni diçka të keqe që ndodh, siç mund të jenë sanksionet apo paraqitjet të terrorizmit, të cilat e kthejnë procesin prej fillimit. Ajo që është e nevojshme sipas mendimit tim është nevoja që të përqendroheni në arritjen e një marrëveshje. Bashkimi Evropian duhet të përqendrohet në këtë drejtim. Tash ata sërish po flasin për rifillimin e dialogut. Jo, duhet të ketë një marrëveshje përfundimtare.
Çfarë duhet të bëjë Kosova në këtë situatë?
The problem is, look, Kosovo and Serbia are stuck.
Problemi është se në këtë situatë Kosova dhe Serbia kanë mbetur të bllokuara. Serbia nuk do t'i bashkohet BE-s nëse nuk arrin marrëveshje me Kosovën, dhe Kosova nuk mund të bëhet anëtare e organizatës së kombeve të bashkuara. Ka shumë njerëz që janë gëzuar që bisedimet nuk po vazhdojnë, pasi nuk kanë dashur të arrijet një marrëveshje, për të cilën është folur gjatë. Por mirë, ku janë idet alternative? E tërë, kjo është duke e lënë Serbinë, por në veçanti Kosovën, në një situatë të paqartë.
Is left Kosovo and Serbia, and especially Kosovo, in limbo.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Intervistën që sapo dëgjuat të nderuar dëgjues mund të lexoni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org. Në vazhdim ju sjellim rrëfimin e infermierës 28 vjeçare Marigona Haziri, e cila punon në klinikën infektive në Prishtinë dhe kujdeset për personat e infektuar me koronavirus. Ajo jetoj afro 3 muaj larg familjes dhe punon deri në 12 orë në ditë për të shpëtuar jetën e pacientëve të infektuar me koronavirus. Dëgjojmë bashkë materialin që ka përgatitur Luljeta Krasniqe.
Iljerion, që të fishil, dhe në që të një mos në filter, mërja të ti besok, dhe që të bilo proponim për analiza.
Kjo është Marigona Haziri, infermiere në klinikon infektive në Prishtin. Tani 4 muaj me përbaljen me koronavirusin, Marigona rofem për Radio Evropa e Lirë, vështërsit me të cilat po përballet për të shpëtuar jetën e pacientëve të infektuar me virus.
Në orën 7 fillon ndrimi i ditës, deri në orën 7 të mbrëmjes. Sot kam marrë në orën 7, mirë po të pacientat më është dashtë me hynë në orën 7:30, edhe kam nejtë e vishën deri në orën gati 2, për shkak të punëve të mbaja, mirë po për shkak të ngarkesës shumë të madhe të punës, jemi detyru me ndajt në ato rroba për 1-6 orë shtatë nëse mëna me thonë pa piju se pa hangër.
Tri vite më parë, kur ka nisur profesionin e infermierës në klinikon infektive në qendron klinike universitare në Prishtinë, nuk i kishte menduar se mund të përballej me një pandemi të tillë. Marigona tregon për momente shumë të vështira dhe frikën që kishin në fillim të pandemisë. Frika më e madhe, thot ajo, ishte që mos po infektohej dhe po e barte virusin në familjen e saj. Për këtë, ajo thot se u detyrua të qëndroj larg familjes.
Në fillim pandemisë nuk kam shku te familja, kam qëndru në Prishtinë me qira, për shkak që mos me transmitu, nëse eventualisht ka mujt me u infektu, mos me transmitu virusin shpe, kam ne i bësuja për një 2 muj e gjysë në Prishtinë me qira.
Rastet e para me koronavirus, Kosova i ka shënuar më 13 mars. Pas rritjes së numrit të rasteve të reja me koronavirus javëve të fundit, gjendja në klinikon infektive në Prishtinë është jashtëzakonisht e rënduar dhe kapacitetet e klinikës janë pothuajse të mbushura. Numri i të hospitalizuarve në klinikon infektive ka filluar të rritet që nga fillimi muaj qershor, kur ka filluar faza e tretë e lëtësimit të masave kundër koronavirusit. Më datën 2 korrik në klinikën infektive kanë qenë të hospitalizuar mbi 100 pacient, ndërsa numri përgjithshëm i të infektuarve ka arritur afër 3000 pacient. Numri i madh i pacientëve të hospitalizuar, thot infermierja Marigona Aziri, bën që puna të bëhet pa pushim.
Pak më herët, tash është ora, nuk e di, është ora 3, tash më herët hëngra bëu prej ditë.
Puna në klinikën infektive, thot ajo, çdo ditë më shumë po bëhet më e vështirë, por që kjo nuk i ndal infermierët dhe gjithë personelin shëndetësor të luftojnë me virusin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në fillim të muajit qershor, në Kosovë lejuan aktivitetet sportive pas pauzës disa muajshe për shkak të pandemisë së koronavirusit. Me këtë rast u rikthye edhe futbolli, por ndeshjet që nga ajo kohë janë duke u zhvilluar pa tifoz. Grupet e tifozëve po grumbullohen afër stadiumeve që të përkrahin skuadrat e tyre. Njohës të sportit thonë se më mirë do të ishte që tifozët të lejohen në stadiume, por me numër të reduktuar. Në këtë temë dëgjojmë Tauland Qenajn.
Si fëmi i kushtrim Ramadani nga Prishtina kishte shkuar në stadion për të përkrahur klubin e zemrës Prishtinën. Por që nga muaj mars i këtij viti, ai dhe tifozët e tjerë të futbollit dhe sporteve të tjera në Kosovë nuk kanë mundur të shikojnë nga afër klubet e tyre, për shkak të ndalimit të grumbullimit të njerëzve në një vend si pasojë për hapjes së koronavirusit. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se shumë e vështirë të mos jenë në stadiumin Fadil Vokri për të shikuar ndeshjet e Prishtinës. Ramadani tregon se si ai dhe tifozët tjerë kanë gjetur një zgjidhje ta përkrahin ekipin e zemrës nga jashtë stadiumit.
Na si plisa gjatë kësaj kohe të pandemisë, edhe që është leju më zhvillu ndeshjet, ne si tifozë duke përkrah Prishtinën nuk kemi mujt nga jugu, po kemi qëndru mbi platën e pallatit të rinisë dhe sporteve, mungesa është e tepërt, është badihova të them me shiku ndeshjet në televizor, është problem me shiku ndeshjet për mbi platën e pallatit të rinisë, por shpresojmë që kjo do të kalojë sa më shpejt dhe të kthehemi në normalitetin.
Lojrat e futbollit në Kosovë janë rikthyer pas gati 3 muaj pauzë të detyruar për shkak të pandemisë. Më pas qershor u rikthyen ndeshjet e Superligës, por jo edhe tifozët në stadiume. Një ndalesë e tillë vlen ende, sidomos pas vendimit të fundit të qeverisë së Kosovës që nuk lejohet grumbullimi më shumë se 50 personave. Ky vendim erdhi pas rritjes së numrit të vdekjeve dhe numrit të prekurve. Ndonse jo në tribuna, tifozët kosovar po grumbullohen përreth stadiumeve për të përcjell skuadrat e tyre të zemrës. Ky grumbullim rrezikon që ata të infektohen dhe ta përhapin koronavirusin. Prandaj sipas komentatorit të futbollit Arlin Sadiku, tifozët duhet të lejohen në stadiume, por me numër të kufizuar. Sadiku thot për Radio Evropa e Lirë se shumë më mirë nëse vendoset që në mënyrë të organizuar të lejohen shikuesit në tribuna, sesa të lejohen rreth stadiumit të qëndrojnë kështu në grumbull dhe askush të mos marrë përgjegjësi.
Mu më kanë ndodhur javën e kaluar, për shembull në ndeshjen mes Perizajit dhe Ballkanit, kanë qenë në mbi 300 spektatorë që i kam numëruar unë vetë personalisht, dhe shumica kanë qenë jashtë rrethojave, por nuk kanë mbajtur as distancë dhe kanë qenë të grumbulluar. Kështu që aty është mundësia shumë e madhe që njerëzit të preken me koronavirus, sesa nëse bëhet me organizim dhe lejohen për shembull një numër i caktuar 300-400 persona nëpër tribuna, vështirësisht prej kapacitetit të stadiumit dhe të ketë distancë mes shikuesve.
Lidhur me këtë, sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Erol Salihu, thotë se në bashkëpunim me policinë e Kosovës do të kujdesen që të mos lejohen tifozët që të grumbullohen afër hapësirave të stadiumeve. Salihu thotë për Radio Evropa e Lirë se nuk guxojnë të marrin përgjegjësi që të lejojnë tifozët brenda në stadiume, sidomos në kohën kur numrat e të infektuarve po rriten çdo ditë.
Do të isha shumë i lumtur, por që sezoni i arshëm nëse do të fillojë kënë një formë bile me tifozëri të reduktuar. Por në këtë moment mendoj se është përgjegjësi e madhe për me marrë një federatë posaçërisht të futbollit që është në Masovike për të lejuar tifozët në për stadium.
Në disa vende të rajonit u lejuan tifozët. Tifozët e futbollit në Shqipëri nuk u lejuan në stadiume që nga konfirmimi rasteve të para me koronavirus. Federata Shqiptare e Futbollit kishte konfirmuar se ndeshjet e futbollit do të zhvillohen me dyert të mbyllura. Por ndryshe nga Shqipëria, në Maltezi dhe Serbi, tifozët u lejuan në stadiume, por në numër më të vogël. Kampionati i futbollit në Maltezi ka filluar më 30 maj dhe disa ditë para së të rifillonte, kryeministri Duško Marković bëri të ditur se Liga Elitare e Futbollit në Maltezi do të rinisë me një numër të kufizuar të tifozëve në stadium. Në Serbi, ngjarjet sportive me tifoz u lejuan duke nisur nga 1 qershori, por me kushtin që tifozët të qëndronin 1 metër larg njëri tjetrit. Më 11 qershor në kryeqytetin serb Beograd u zhvilluan një prej ndeshjeve më të rëndësishme të kampionatit. Derbi numër 200 ndërmjet Partizanit dhe Crvena Zvezdës u luajt në praninë të tifozëve, pavarësisht pandemisë. Në stadium ishin të pranishëm rreth 20.000 tifozë. Ndërkaq tifozët nuk lejohen as në ligat më të forta të futbollit. E para që riktheu futbollin pas pauzës për shkak të koronavirusit ishte Gjermania. Ndeshjet e mbetura të Bundesligës u zhvilluan pa tifoz. Njëjtësh duke ndodhur edhe në Angli. Tifozët e Premier Ligës po shikojnë ndeshjet vetëm përmes televizorit. Me 26 qershor, rreth 2000 tifozë të Liverpoolit rrethuan stadiumin Anfield për të festuar titullin kampion që ekipi i tyre i zemrës e fitoi për herë të parë pas 30 vjetësh. Në javët e fundit në Kosovë është rritur numri të infektuarve, që nga konfirmimi rasteve të para në muajin mars e deri tash, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë ka kaluar shifrën 3000, kurse të vdekur janë 55 persona. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut, Ali Ahmeti, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se kandidati shqiptar i prezantuar nga kjo parti për kryeministër është mbi partijak. Ahmeti beson se partia e tij do të dalë fituese në kampin politik shqiptar dhe se qeveria e re do të ndërtohet në bazë të negociatave me atë parti politike maqedonase që do të përkrah idenë që qeveria ardhshme e Maqedonisë së Veriut të drejtohet nga një kryeministër shqiptar. Zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut do të mbahen më 15 korrik. Intervistën me zotin Ahmeti e ka realizuar Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zotin Ahmeti, ju keni dalë me idejnë që qeveria e ardhshme të udhëhiqet nga një kryeministër shqiptar. Si mendoni që ta realizoni këtë ide, ndërkohë që numrat për të marrë mandatin për formimin e qeverisë në Maqedoninë e Veriut e ka shumë vështirë, pothuajse të pamundur, që të mund të siguroj partia e juaj?
Qeverit ndërtohen mbi marrëveshje, programe zgjedhore, dhe ne dalim, garojmë, dhe në 15 korrik do presim rezultatet, dhe nëse ne jemi fitimtarë, në blokun shqiptar, e gjithë çështja do mbaret tani se si do negociohet, se si do të bisedohet me 16 korrik. Qeverit në vazhdimësi janë qeveri politike, ulen, diskutojnë partit, kje shumë raste, për shembull, jo vetëm në rajon këtu në Ballkan, po edhe në Europë, që kryeministër i një vendi zgjidhet edhe nga një parti që ka më pak mandate. Ne nuk pretendojmë që do kemi mandate më shumë, asë LSD, dhe më asë VMR-ja, por ne pretendojmë që do jemi fitues në kampin shqiptar dhe qeveria që do ndërtohet në bazë të negociatave.
Motoja e juaj në këtë zgjedhje është tani është koha për kryeministër shqiptar. Oponentët tuaj politik, si ata shqiptar, ashtu dhe ata maqedonas, thonë se këtë e bëni për qëllime politike, kurse ju insistoni se pikërisht tani është koha për realizimin e kësaj ideje. Pse?
pse të mos ekzistojm, thotë unë pres një përgjigje nga ata që thonë pse ne kërkojm kryeministër shqiptar. Dhe jam kurreshtar të ndëgjoj arsyet e të tjerëve, të cilët kanë dalë kundër kësaj ideje, dhe me kënaqësi dhe pa durimi pres arsyet që mund t'i japin ata, e drejtë legjitime, po, qytetar i këtij vendi, po, dal Zotës për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me shtetin, integritetin e shtetit, sovranitetin e shtetit, të ardhmen e shtetit, të gjitha i ka si një kandidat për kryeministër shqiptar. Dhe ku është arsyeja, cila është pengesa që ky vend mos drejtohet edhe nga një shqiptar? Dhe përse tani të mos jetë një kryeministër shqiptar të marë përgjegjësi? Dhe ne jemi dalë Zotës, ne jemi shtetas të këtij shteti, ky është shteti jon, ky është adheu jon, dhe ne duam të demonstrojmë aftësi tona për drejtimin e këtij shteti.
Zotja Ahmeti, partia juaj është 18 vite pjesë e qeverisë. Çka është ajo më thelpsorja që do t'i ofroni elektoratit për t'u besuar votën me kandidaturën e zotit Naser Ziberi për kryeministër të shtetit?
Kandidati për kryeministër nuk është i Bashkimit Demokratik për Integrim. Kemi bërë sa e sa konsulta me shoqërinë civile, me pjesën me akademike, me ekspert të ndryshëm, të fushave të ndryshme. Kam patur unë personalisht mbi 10 takime me njerëz intelektual fushave të caktuara, dhe në fund arritëm të bëj bisedë edhe me kandidatin tani për kryeministër, me cilin u bind që arsyeja është e qëndrueshme, është mjaft e fort, dhe pranoi të jetë në këtë garë, por një herë ka përkrahin edhe të 9 kandidatët të tjerë me të cilët unë kam biseduar, por për arsye të ndryshme, që secili kishte nga një arsye që nuk mund të hynte në këtë garë, që unë shfaqa mirë kuptim dhe as pak hidhërim, por janë personalitetet të forta të shqiptarëve, kanë kontribuar në fusha të arsimit, të shëndetësisë. Po, të gjithë e kanë përkrahur idin, edhe do e mbështesin kandidatin. Sigurisht që do të bëhet publik edhe programi si kandidat për kryeministër në fushën e ekonomisë, të arsimit, të shëndetësisë, të gjitha fushat, cilat do jenë prioritetet tona. Sigurisht që theksteve që do kenë dallimet që kemi patur ne për këto 18 vite në ca fusha me LSDM-n, me VMRO-n, sigurisht prioritet do kenë dhe do jenë nga çështjet që do vendosen në tavolinë. Me këtë rast, për shembull, do e theksoj, është decentralizimi. Për decentralizimin tash 18 vite dallimet ekzistojnë mes BDI-s dhe LSDM-s dhe VMRO-s. Ne jemi për decentralizim të mirëfillt. Ne jemi që pushteti të zbresë nga lart poshtë, nga lartë le të jenë kompetencat e larta të shtetit, si është politika e mbrojtjes, politika e jashtme, sigurisë, por ekonomizimi me pushtetin vendor duhet të jepet komunave. Do thotë, kjo është një nga, e theksova një nga pikat i programi. Dhe gjashtu kemi dallime edhe në fushën e jurisprudencës, do thot në çështjet e drejtësisë, do thot ne insistojmë për veting në të gjitha segmentet. Nga politikanët, kryetar komunash, ministra, funksionar, unë po e reafirmoj, unë po e me kështu ne kemi kërkuar nga prokuroria speciale në atë kohë, kemi kërkuar nga prokuroria e shtetit të hapet hetim për bashkimin demokratik për integrim nga 2002 deri në momentet që votohet ligji me qëllimin më të mirë që t'i kontribuojmë shoqërisë të mos besohen lajmet e rrënshme, shpifjet. Thotë vetëm kështu mund të kemi një shoqëri të shëndetshme. Të gjitha këto do përfshihen në këtë projektin për qeverisjen e ardhshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë më 4 korrik ka shënuar 70 vjetorin e nisjes së transmetimeve. Radio Evropa e Lirë ka një mision fisnik dhe ka luajtur rol historik për dekadat të tëra në vendet që luftojnë për demokraci dhe të drejtat të njeriut, tha ushtruesja e detyrës së presidentes Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar. Kronika në vazhdim na sjell më shumë detaje për misionin e radios. Kur më 4 korrik të vitit 1950, Radio Evropa Lir ju drejtua për herë të parë audiencës prapa perdës së hekurt në Çekoslovakinë komuniste, njerëzit e dëgjuan sepse prisnin të vërtetën. 70 vjet më vonë, platforma e saj është zgjeruar dhe mandati i saj është rritur. Radio Evropa e Lirë jep lajme përmes radios, televizionit dhe media sociale për më shumë se 38 milion njerëz në 23 vende të botës, përfshirë Kosovën, që kanë pak ose as pak shtyp të lirë. Radio Evropa e Lirë ka një emision fisnik dhe ka luajtur rol historik për dekadat të tëra në vendet që luftojnë për demokraci dhe të drejtat të njeriut, thot ushtruesja detyrës së presidentes së Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar. Mjetet kanë ndryshuar, por sfidat janë thelbësisht të njëjta. Kemi disa nga gazetarët më të përkushtuar në këtë profesion dhe kemi fituar besimin e audiencës sonë. E dim se edhe në mjediset më të ashpra, puna jonë në raportimin e lajmeve dhe modelimin e vlerave të një shtypi të pavarur, bën një ndryshim të vërtet për njerëzit që nuk kanë ku të kërkojnë raportim të besueshëm për çështjet që kanë rëndësi për ta, thot Sindelar. Në një deklarat për 70 vjetorin e Radios Evropa e Lirë dhe për 25 vjetorin e zhvendosjes së saj nga Selia në Munich në atë në Prag, kreu i senatit të Çekis Miloš Vistrčil tha, për shumë nga bashkohësit e mi dhe për mua, Radio Evropa e Lirë ka qenë burimi i informacionit të lirë dhe dritare në botën e lirë. 70 vjetori Radios Evropa e Lirë vjen në kohën kur ajo praktikisht është vetme në mbulimin e krizës së koronavirusit në vendet si Irani dhe Rusia, ku zyrtarët e kanë nënvlerësuar ose muhuar shtrirjen dhe ndikimin e pandemisë. Për vjetori vjen gjithashtu në kohën e kërcënimeve të reja kundër gazetarëve të radios dhe parimeve të saj editoriale. Blogeri i pavarur Ihar Losik, këshilltar për media sociale i shërbimit Bielorus të Radios Evropa e Lirë, është duke u mbajtur aktualisht në një qendër para burgimi në Minsk në akuzat se ka shfrytëzuar kanalin e tij në Telegram për të përgatitur prishjen e rendit publik. Një gazetare shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë është nën hetime për shkak të një interviste të saj të publikuar në prill të këtij viti me një mjek në Shën Petersburg, i cili përshkruante mungesat e pajisjeve dhe furnizimeve mjekësore në spital për trajtimin e pacientëve me koronavirus. Në dekadat e fundit, Radio Evropa e Lirë ka shtrir misionin edhe për popullsitë e privuara nga shtypi i lirë, si në Afganistan, dhe e së vonin në vendet antare të Bashkimit Evropian, ku pluralizmi medjave është në rënje. Ajo po ashtu luan në rol të rëndësishëm në Iran, duke e deportuar në për censurën zyrtare për të arritur 15.4% të popullsisë së këtij vendi. Radio Evropa e Lirë është një kompani mediatike me pavarësi editoriale, e financuar me një grant nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara përmes Agjencisë Amerikane për Media Globale. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram.
Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.